Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε, 12 λεπτά λίγο μετά τις 12. Era Sport, μπάλα κι άλλα στην δίωρη εκδοχή της, καθώς θα καλύψουμε και το κενό το οποίο υπάρχει στην εκπομπή 1-2 με τον Βαγγέλη Ιωάννου, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και διάφορα σε σχέση όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, λίγο μετά τη μία, αλλά και με άλλα αθλήματα, γιατί είπαμε η εκπομπή είναι μπάλα κι άλλα. Ωραία η μπάλα, ωραίο το Μουντιάλ, ωραίο το μπάσκετ, ακόμα καλύτερες οι μεταγραφές. Άρα υπάρχουν και άλλα θεματάκια τα οποία θα συζητήσουμε, έτσι για να είμαστε λίγο και στο κλίμα των ημερών και της εποχής, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και χρειαζόμαστε και εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης. Και να σας βάλω έτσι μονολεκτικά στο κλίμα, το τι ακριβώς θα πούμε λίγο μετά τη μία, beach volley και πάντελ. Λοιπόν, καταρχάς να συστηθούμε εδώ παρέα με τον Άγγελο Μπάτζιο και τον Άγγελο Σαραϊδόνη στην παραγωγή. Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Ράνιος, περιμένοντας εννοείται τα δικά σας μηνύματα στο 54160. Γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό και το μήνυμά σας ή μέσω email στο erasport.gr ή μέσω Viper που είναι και ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας εδώ μαζί μας. Και σήμερα θέλω να κάνω λίγο πιο ιντριγκαδόρικη την επικοινωνία με αυτό το θέμα που θέλω να συζητήσουμε και θέλω και τη δική σας άποψη. Κατά πόσο πιστεύετε ότι διαιτητικά λάθη, σπροξήματα, βοήθειες, όπως θέλετε πείτε το, είναι ικανά να επισκιάσουν ένα μέγεθος όπως του Λίο Μέση, δεν θα πω της Αργεντινής, κυρίως του Λίο Μέση, με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι με την Αιγύπτο. Θέλω τη δική σας άποψη. Άλλωστε, έχω πει πάρα πολύ καιρό ότι χρόνια τώρα δεν ασχολούμαι, δεν με ενδιαφέρει καν η διαιτησία. Την βάζω ως μέρος του παιχνιδιού, με τα καλά και τα κακά, τα σωστά και τα λάθη. Και πάντοτε θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι δυνατοί έχουν την ισχύ και τη εκάστοτε διαιτησία. Όπως και όπου και αν το δει, σε όποιο πρωτάθλημα, σε όποια διοργάνωση, το ζήτημα είναι ποιος έχει λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο, γιατί είναι και παιχνίδια εξουσίας, παιχνίδια τα οποία φυσικά και καθορίζουν αποτελέσματα. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να μειώσει την ένταση όλου αυτού του επιτεύγματος το οποίο έχει κάνει ο Λίο Μέση στην προκειμένη περίπτωση και φυσικά η Αργεντινή με αφορμή την ανατροπή. Αν και για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ανατροπή του Μουντιάλ το πώς γύρισε το παιχνίδι το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Χωρίς αυτό να μειώνει το χθεσινό επίτευγμα της Αργεντινής, όμως εγώ θα πω το εξής. Αν τα γκολ που ακυρώθηκαν στην Αίγυπτο ήταν φάσεις που εξανταζόντουσαν σε βάρος της Αργεντινής, θα δινόταν το ίδιο? Θα γυρνούσαμε πολύ πίσω τη φάση για να τα δούμε όλα αυτά? Σας βάζω δύο στοιχεία για να καταλάβετε. Στο τέλος θα σας πω και τη δική μου άποψη πάνω σε αυτά. Αλλά ευκαιρία για κουβέντα, τουλάχιστον σε αυτή τη μία πρώτη ώρα. Και με δεδομένο ότι είναι η πρώτη μέρα ρεπό μετά από σχεδόν ένα μήνα, 11 Ιουνίου ξεκίνησε ουσιαστικά η δράση με το παγκόσμιο κύπελο και βεβαίως είναι η πρώτη μέρα ρεπό, σχεδιάζοντας πλέον την επόμενη μέρα όλες οι ομάδες και κακά τα ψέματα με όλα αυτά τα οποία φαίνονται να προετοιμάζουν το έδαφος για την Αργεντινή να είναι μία από τις ομάδες που πάει φουλ για τον τελικό. Επειδή τα πράγματα είναι και λίγο διαφορετικά, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα που προέκυψαν αργά χθες τα ξημερώματα και το κοίταζα στον απόϊχο αυτού του άθλου που έχει κάνει ο Μέση, που σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να μειώσεις την αξία ενός παίχτη. Το είπε άλλωστε και ο Σλάταν Ιμπραχίμοβιτς. Παρακολουθώ αρκετά την εκπομπή αυτή που είναι στο Fox και μου αρέσουν οι απόψεις τους. Απόψη με κύρος από ανθρώπους πολύ ψηλού επίπεδου, ο Σλάταν. Λέγαμε χθες για τον Ζινεντίν Ζιντάν τι έλεγε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε να με συμπαθούν οι φίλοι που γράφουν τη δική τους άποψη και τις περισσότερες φορές βγάζοντας την κακία τους, όλη αυτή την τοξικότητα. Άνθρωποι που δεν ξέρω αν έχουν ακουμπήσει καν μπαλά, αλλά να αποδομείς και να ρίχνεις το ανάθεμα σε παίχτες παγκοσμίας κλάσης που, επαναλαμβάνω, είμαστε τυχεροί που βλέπουμε έστω σε αυτόν τον τελευταίο χώρο, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και το λέω γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχώρησε σε ένα νέο βήμα έρευνας που αφορά την Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και τι γίνεται εδώ? Το FBI κάνει τις τελευταίες μέρες πολύ μεγάλη και λεπτομερή έρευνα και ενεργεί διάφορες διαδικασίες. Και όλα αυτά με δεδομένο ότι εμπλέκεται, όπως φαίνεται, και ο πρόεδρος του Κλάουντιο Τάπια. Πράκτορες του FBI και εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέθεσαν πάρα πολλές ώρες για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που συνδέουν την Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με εμπορικές συμφωνίες οι οποίες διαχειρίστηκαν μέσω τραπεζών και εταιριών με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για μια υπόθεση που ακόμα δεν έχει πάρει φωτιά, δεν έχει πάρει την ένταση και το χώρο που νομίζω της αντιστοιχεί ακόμα σε διάφορες ιστοσελίδες, αλλά μιλάμε για μια υπόθεση που με μια πρώτη προσέγγιση ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια και στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας στις διεθνείς δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο κυνηγούν μέχρι στιγμής και θέλουν να δουν με όλες αυτές τις καταγγελίες που ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί σε κανένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, μέχρι να δέσουν την υπόθεση ακριβώς όπως είναι για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Οπότε, μια υπόθεση που βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία του παγκόσμιου κυπέλου, υπάρχει ως μη πολύ μεγάλου σκανδάλου που εμπλέκει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αργεντινή και όλα αυτά λίγες ώρες μετά την απέτηση, παρέμβαση, όπως θέλετε πείτε, του Τραμπ που έκανε ένα κάτω, μια κατά τα άλλα συμπαθής ομάδα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Μπαλογκάν, με την κόκκινη κάρτα και να φέρει μια αλυσίδα αντιδράσεων από την UEFA μέχρι και δηλώσεις και αναφορές άλλων σημαντικών προσώπων για να καταλάβουμε πλέον ότι το Μουντιάλ είναι κάτι διαφορετικό και πώς άγεται και φέρεται μια ομοσπονδία, μια παγκόσμια ομοσπονδία, μια εθνική ομάδα, ακόμα και ένας διαιτητής. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και οι δηλώσεις του προπονητή της Αιγύπτου, θεωρώντας ότι υπήρξε πίεση από ηθήνοντες της Αργεντινής προς τον διαιτητή του αγώνα για να έχει τέτοιες αποφάσεις. Σκληρές δηλώσεις του Χωσάμ Χασάν. Θυμίζω ότι οι Αιγύπτιοι διαμαρτύρονται για τον γκολ που ακυρώθηκε και θα έδινε προβάδισμα 2-0 λόγω φάουλ που καταλογίστηκε στην αρχή της φάσης. Ενώ θεωρούν πως λίγο πριν από την αντεπίθεση της Αργεντινής υπήρξε παράβαση πέναλτι πάνω στον Μο Σαλάχ, η οποία δεν υποδείχθηκε. Μάλιστα, λέγοντας ο ομοσπονδιακός προπονητής Αιγύπτου ότι η ζωή σίγουρα είναι άδικη, όμως και ο κόσμος είναι άδικος, θεωρώ ότι φαίνεται να υπάρχει πίεση από την πλευρά της Αργεντινής προς τον διαιτητή, γεγονός που οδήγησε αυτή την κατάληξη. Εντάξει, λέει, αλλά γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη και στον αθλητισμό, λίγο περισσότερη. Όμως ο Θεός μου αρκεί και είναι ο καλύτερος διαχειριστής των υποθέσεων, σπαταλά τον κόπο ολόκληρων ενός έθνους. Ο διαιτητής είναι ο άδικος. Και είπε επίσης ότι το κύπελο είναι προορισμένο για την Αργεντινή. Όποιος προγραμματίζει αυτούς τους αγώνες είναι κάποιος που δεν έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν προγραμματίζει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στις 12 το μεσημέρι. Αλλά δυστυχώς πρέπει να παίξουμε με αυτούς τους κανόνες. Όπως βλέπετε, το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ρεκόρ, δεν είναι μόνο μπάλα, είναι και άλλα πράγματα, και γι' αυτό ανέφερα ένα γεγονός το οποίο επαναλαμβάνω, θέλω να το δω και θα το παρακολουθήσω κατά πόσο όλη αυτή η έρευνα του FBI για την Ομοσπονδία της Αργεντινής εν μέσω παγκοσμίου κυπέλου θα έχει καρπούς και τελικά όλο αυτό το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο για μια περίεργη διακίνηση 300 εκατομμυρίων δολαρίων και άνω θα έχει αποτέλεσμα. Εσείς όμως θέλω να μου στείλετε τις δικές σας απόψεις, τις οποίες θα συζητήσουμε εκεί λίγο μετά τις 12.30, στο κατά πόσο θεωρείτε ότι τέτοιες διαιτητικές αποφάσεις που ήταν σε βάρος Αιγύπτου, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, μπορούν να θαμπώσουν, να θολώσουν αυτή τη λάμψη του Λίο Μέση. Και μάλιστα αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, ακούγοντας χθες τον Σλάταν Ιμπραχίμοβιτς να σχολιάζει αυτό το παιχνίδι, είπε ότι θα πρέπει να σταθούμε σε έναν μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η διαχρονικότητά του είναι ασύλληπτη. Είναι αυτό που είχε πει και χθες ο Ζινεντίν Ζιντάν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ότι έχει κάνει πράγματα που ούτε ο ίδιος θα μπορούσε ο Ζινεντίν Ζιντάν να κάνει και σε πολύ μεγάλη διάρκεια. Η διάρκεια είναι αυτό που μετράει. Αλλά για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα για τον Σλάταν, έλεγε ότι χθες αυτό που μου έδειξε ο Λίο Μέση είναι ότι πρόκειται για ένα ποδοσφαιρικό τέρας. Εννοούσε τεράστιο μέγεθος και όλα αυτά τα οποία έκανε και πώς μέχρι το τέλος πάλεψε. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά τα ρεκόρ τα οποία έχει κάνει μέχρι στιγμής με assist, με goal, με παρουσίες και πολλά άλλα πράγματα, ίσως να μην ήταν εκεί που είναι αυτή τη στιγμή εάν είχε αποβληθεί στην πρεμιέρα. Και μεταξύ μας, και όχι άδικα είναι αυτοί που το λένε, αλλά πάντοτε εμπλέκεται πάντοτε το πικάντικο, το διαφορετικό στοιχείο, το οποίο θέλει τα μεγάλα μεγέθη, τις μεγάλες ομάδες να έχουν την παραπάνω βοήθεια από τους διαιτητές. Έτσι δεν ήταν πάντα, έτσι δεν είναι και τώρα. Αυτά για να δούμε λίγο στον απόϊχο κατά τα άλλα ενός εκπληκτικού μάτς, έτσι όπως πήγε για έναν ουδέτερο παρατηρητή. Περνώντας όμως ψιλοαδιάφορα, αν και υπήρχαν τα πέναλτι να μας κρατήσουν σε εγρήγορση για το Ελβετία-Κολομβία, γιατί για ακόμα μια φορά ένας τερματοφύλακας ήταν εκεί να δείξει ότι μπορεί να δείξει την αξία του και μπορεί να φανερώσει τα προτερήματά του. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το πανόραμα των κάτω αγωνών του παγκοσμίου κυπέλου, πώς ακριβώς διαμορφώνεται πλέον στη φάση των πρώην ημιτελικών. Θυμίζω καταρχάς στη φάση των 16 είχαμε Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1, Βραζιλία Νορβηγία 1-2, Μεξικό Αγγλία 2-3, Πορτογαλία Ισπανία 0-1, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο 1-4, Αργεντινή Αίγυπτος 3-2 και Ελβετία Κολομβία στα πέναλτι, το μοναδικό παιχνίδι που πήγε στα πέναλτι, 4-3. Γενικότερα στα πέναλτι έχουμε δει 4 μάτς, τα 3 ήταν στη φάση των 32, το Γερμανία-Παραγουάη, το Ολλανδία-Μαρόκο και το Αυστραλία-Αίγυπτος, που ήταν ισόπαλο 1-1 και τελικά η Αίγυπτος το πήρε στα πέναλτι. Οπότε έχουμε πρώιμη τελικούς. Στη Βοστόνη αύριο 11 η ώρα Ελλάδος, Γαλλία-Μαρόκο. Έχουμε μεθαύριο Λος Άντζελες, 10 η ώρα Ελλάδος, Ισπανία-Βέλγιο. 12 Ιουλίου στο Μαϊάμι, Νορβηγία-Αγγλία, στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος μιλάω πάντοτε. Και 4 μετά τα μεσάνυχτα, όποιος έχει διάθεση ξημερώματα έτσι 12 του μήνα, να δει στο Κάνσας, στο Αργεντινή, Ελβετία. Τώρα, πώς είναι ο χάρτης των ημιτελικών? Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο θα ανταμώσει με τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο, λέω εγώ τώρα Γαλλία-Ισπανία, και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία θα ανταμώσει με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Κάνω μια υπόθεση εργασίας και βλέπω περισσότερο Νορβηγία-Αργεντινή να είναι το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών. Θυμίζω υπάρχει και μικρός τελικός 19 του μήνα στο Μαϊάμι, ξημερώματα, για την ακριβία μεσάνυχτα στις 12. Και ο τελικός, επειδή ρωτάτε τι ώρα είναι, είναι 10 η ώρα Ελλάδος στην Νέα Υόρκη, 10 η ώρα Ελλάδος στις 19 Ιουλίου. Να αποχαιρετήσουμε τη Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, να καλωσορίσουμε τον Νίκο Τσιπλάκη στην κονσόλα. Και εμείς θα πάμε έτσι μελωδικά, όμορφα και ωραία, άλλωστε το επιτάσσει και η περίοδος που βρισκόμαστε μέσω καλοκαιριού, μέχρι τα διαφημιστικά και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε, γιατί θυμίζω σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 2. Εδώ είμαστε λοιπόν, 32 λεπτά λίγο μετά τις 12 και επειδή η επικαιρότητα τρέχει και γι' αυτό άλλωστε είναι η αμεσότητα του ραδιοφώνου, έχω τη χαρά να καλωσορίζω εδώ έναν πολύ καλό φίλο πρώτα απ' όλα και μετά συνάδελφο, τον Γιώργο Μίνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Με ένα ΠΑΟΚ ο οποίος τα πάει πάρα πολύ καλά στα φιλικά παιχνίδια. Βέβαια, ο Λύσης ζητά παίχτες και δεν ξέρω αν έχουν έρθει κάποιοι παίχτες να μας ενημερώσει ο Γιώργος, γιατί πάντοτε με το επίκαιρο και φρέσκο ρεπορτάζ έχει το κάτι παραπάνω να μας αναφέρει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Πράγματι, οι μεταγραφές θα γίνουν, έγιναν και τώρα είναι οι μέρες αφίξεων. Αν πούμε δηλαδή ότι αφήσεις έχουν ξεκινήσει ήδη με τον Εστόντο. Αύριο το αργότερο αύριο το βράδυ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι θα βρίσκεται εδώ ο Σάντα Μαρία, ο οποίος συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για 3 χρόνια κάτι κοστούμπας, ο Σάντα Μαρία, ο οποίος είναι Γάλλος, έπαιζε στην Βαλένθια και θα, αφού θα υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια, θα περάσει σχετικές εξετάσεις και θα προλάβει, θα πάει στην Ολλανδία για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Επίσης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή ή αύριο το βράδυ, το αργότερο ή και η Παρασκευή πρωί, θα υπάρχει και ακόμη άφηση του Παντελή Χαλιδιάκου. Ο Παντελής Χαλιδιάκος θα είναι και αυτός κάτοικος Τούμπας και νομίζω είναι η δεύτερη μεταγραφή. Από εκεί και μετά, μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρχουν άλλες 2 αφίξεις. Ενός αριστερού εξτρέμ και ενός χαφ. Όπως επίσης και ενός ακόμη Centerfall. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα νομίζω θα υπάρχουν ακόμη 3 αφίξεις. Και έπεται και μετά ακόμη μια άφηξη ενός αμυντικού.
Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, για πόσους παίχτες υπολογίζεις ότι πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ?
Ο Ολυμπιακός πόσες μεταγραφές έκανε?
Πόσες έκανε ή πόσες θα κάνει?
Πόσες έκανε.
Έχει κάνει 4 μεταγραφές, 5.
Ο ΠΑΟΚ θα κάνει περισσότερες.
Γιατί...
Το διπλάσιο από αυτές.
Είναι μέτρο σύγκριση Ολυμπιακός?
Όχι, αλλά λέω κάθε ομάδα.
Εγώ για τον ΠΑΟΚ λέω, βάσει τις ανάγκες.
Εγώ για τον Ολυμπιακό σε ρώτησα σε σύγκριση με τις μεταγραφές που φεύγουν οι παίκτες, που πουλούνται οι παίκτες και γενικά που θα παρθούν οι παίκτες.
Okay, κατανοητό. Λοιπόν...
Να πούμε επίσης ότι για το φιλικό του Σαββάτου, το φιλικό του Σαββάτου, αντί 2 η ώρα, το φιλικό του Σαββάτου θα ξεκινήσει στις 5, παραλαμβάνω στις 5 και θα είναι 1,90 λεπτό, όχι 2,90 λεπτά που θα ήταν στις 2 και θα είναι και κλεισμένο το θηρόν. Αυτό με 5 το Σάββατο, στις 5 το φιλικό παιχνίδι, παραλαμβάνω στις 5 το φιλικό παιχνίδι 5 ώρα Ελλάδας, στο Σαντόμπελ της Ολλανδίας που βρίσκεται η αποστολή και κλεισμένο το θηρόν και θα είναι 1,90 λεπτό.
Ωραία. Εντάξει, Γιώργο, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, εδώ θα είμαστε για τις αφίξεις.
Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και στον Προκόπη σήμερα. Γιορτάζουν.
Να τους χαιρόμαστε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και για την συμφωνία που όλα δείχνουν με τον Σάντα Μαρία, έναν χαφ ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να ενταχθεί στους ασπρόμαυρους, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί που γιορτάζουν, όπως είπε και ο Γιώργος Μίνος, είναι και κάποια ιστορική ομάδα που έχει τη δική της ιστορία γράφει και έχει τα δικά της γενέθλια. Νομίζω καταλαβαίνετε έτσι. Πας Γιάννηνα, χρόνια πολλά, να πούμε στην ομάδα της Ηπείρου. Και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική ομάδα θρηλυκή. Το ζήτημα είναι πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια. Ο Πας Γιάννηνα, ο οποίος βρίσκεται χαμηλά, είναι σε μια περίεργη στροφή της καριέρας του. Αυτό το οποίο έχει να αναγορευτεί και από τους προέδρους και από προπονητές και από παίκτες. Αλλά το θέμα είναι ότι γιορτάζει τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Ήταν 8 Ιουλίου του 1966 όταν δημοσιεύθηκε στο πρωτοδικείο Ιωαννίνων η απόφαση με την οποία δημιουργήθηκε ο νέος μεγάλος σύλλογος της πόλης. Και να πούμε ότι η πρώτη έτσι παράσταση που καταγράφεται του ΠΑΣ στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν με τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στη σεζόν 66-67 και ξεκίνησε τότε πρόεδρο έναν γιατρό, τον Περικλή Γιαννή που διαβάζω, και προπονητή τον Κώστα Χούμη, ενώ στο δυναμικό της ομάδας υπήρχαν και παίχτες από τις γύρω περιοχές που τον ενίσχυσαν και με τα χρόνια τον έκαναν να ανέβει όλο ένα και περισσότερο. Αυτά λοιπόν με τον Πας Γιάννενα και όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν μια ομάδα με ιστορία, μια ομάδα που βρίσκεται σε ένα περίεργο κατόφλι και θέλει να κάνει τη δική της επανεκκίνηση. Δεν είναι εύκολο, είναι η αλήθεια. Αν και το 79 να πούμε ότι συστάθηκε και επίσημα η ΠΑΕ Πας Γιάννενα με ένα μετοχικό κεφάλαιο κοντά στα 10 εκατομμύρια δραχμές. Και η πρώτη φορά που πήγε στην Ευρώπη ήταν το 78, όταν είχε πάρει την πέμπτη θέση, ο Άγιαξ Σπύρου όπως λεγόταν, για να πάει στο Βαλκανικό κύπελο. Τότε ο ΠΑΣ απέκτησε την Παρτίζαν Τιράνων, αλλά μετέπειτα αποκλείστηκε από την Ριέκα. Ριέκα, μια πολύ ισχυρή ομάδα της τότε Ιουγκοσλαβίας. Όμως, επειδή πέρασαν πάρα πολλοί πρόεδροι, είναι αλήθεια, ο καθένας λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, δεν έχει σημασία, βοήθησε να βάλει και το δικό του λιθαράκι σε μια ομάδα η οποία ήταν και εξακολούθησε να είναι ένα σήμα κατά τεθέν, ενός ολόκληρου νομού εγώ θα έλεγα. Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο στον Γιώργο Χρυστοβασίλη, ο οποίος δεν είναι στη ζωή πλέον. 15 χρόνια ήταν επικεφαλής και η ομάδα όχι απλά τα πήγε πάρα πολύ καλά με αποκορύφωμα την έξοδο στην Ευρώπη το 2016 για πρώτη φορά στην ιστορία. Τότε θυμάστε, για παίξη με την Ον Γκρέλαντ την απέκλεισε την νορβηγική ομάδα και μετέπειτα αποκλείστηκε από την Αλκμάρ. Αλλά έβγαλε και σπουδαίους παίχτες, εξηγίανε και νοικοκύρεψε και την ομάδα. Αλλά στη μετάξυ στο Βασίλη εποχή τα πράγματα ήταν λίγο πιο σύνθετα, λίγο πιο πολύπλοκα θα τα χαρακτήριζα. Όπως και να έχει όμως, τα χρόνια μας πολλά θα τα στείλουμε στον Πας Γιάννενα. Και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε κάποια από τα δικά σας μηνύματα που είναι αλήθεια ότι δεν προλάβαμε στο πρώτο ημίωρο, αλλά αρκετοί έχετε μπει στη διαδικασία να καταθέσετε την άποψή σας και από ό,τι προλαβαίνω έτσι με σωστή σκέψη και χωρίς ακρότητες, για το αν πιστεύετε ότι οι διαιτητικές αποφάσεις στυλ του αγώνα Αργεντινή-Αιγύπτος είναι ικανά να θαμπώσουν τη λάμψη, να μειώσουν τη λάμψη του Λίο Μέση και όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος, της σύγχρονης ιστορίας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ο Χάρης καταρχάς μου στέλνει το δικό του στοίχημα. Λοιπόν, δεν βλέπω καλά στη φωτογραφία, οπότε δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση. Να μην συμπαθάς, δεν είμαι και ό,τι καλύτερο για να βλέπω κοντά σε τόσο μικρά γράμματα, γιατί έχετε δυνατότητα να στέλνετε και τις φωτογραφίες, οπότε sorry Χάρη, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό το οποίο με ρωτάς. Λοιπόν, ο Στάθης Ελό λέει και βέβαια μπορεί να μαυρώσει κάθε τι θετικό, ακόμα και τους διάτρους αστέρες. Ο Κώστας, καλός φίλος, πιστεύω λέει ότι ορθώς ακυρώθηκε τον γκολ. Έχει προέλθει από φάουλ. Το ΒΑΡ δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια. Εγώ θέσα μια ερώτηση αν τα γκολ έτσι όπως λειτουργήσε και κινήθηκε η Αίγυπτος ήταν της Αργεντινής, θα κυρωνόντουσαν ή θα κατοκυρωνόντουσαν ορισμένα γεγονότα που είδαμε χθες στην Αργεντινή αν ήταν ανάποδα. Αυτή είναι η ρητορική ερώτηση. Ο Ηλίας μου λέει: Γιάννη, καλημέρα. Έχει επισκιαστεί ήδη το Μουντιάλ από τη διαιτησία και την κόκκινη που χαρίστηκε στο Μέση και την κόκκινη που πήραν πίσω του ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, αν το γκολ ήταν της Αργεντινής, δεν θα γύριζε τόσο πίσω τη φάση. Συμφωνώ για έλεγχο. Και η φάση του Σαλάχ, αν ήταν από την πλευρά της Αργεντινής, θα την δινόταν πέναλτι. Καλησπέρα, έναν αγώνα Αργεντινή-Νορβηγία πρέπει να δούμε στο Μουντιάλ. Επίσης, ο Βασίλης μου λέει: Γιάννη, μην είσαι σίγουρος ότι θα δούμε την Αργεντινή στον τελικό, όσο πρόξιμο και αν έχει. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Αλλά έχω καταθέσει την άποψή μου μετά τη φάση των ομίλων ότι η Αργεντινή και η Γαλλία έχουν όλες τις προδιαγραφές, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, να τις δούμε στον τελικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Γαλλία, να σου πω την αλήθεια. Ο Δημήτρης μου λέει: Γιάννη, καλημέρα από τον Βύρονα. Ο φίλος, ο Μέση δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν. Αντιθέτως, η Αργεντινή ως ομάδα πρέπει να αποδείξει πολλά σε πολλούς. Απόψη μου φυσικά. Εννοείται, θέλω να ακούσω έτσι διαφορετικές απόψεις. Να δούμε πού εστιάζεται όλο αυτό το γεγονός. Στο Last Dance που έχουμε εκεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που τα λέγαμε και χθες και σήμερα για τον Λίο Μέση. Λοιπόν, ο Παύλος μου λέει: Γιάννη, καλημέρα. Διαχρονικά τα νούμερα του Μέση είναι άνω του 30% με εξωτερική παρέμβαση. Πώς βγαίνει αυτό τώρα, το 30%. Τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, θα τα πούμε λίγο αργότερα για τον Αναστάσιο, το τι ακριβώς γίνεται. Είναι λογικό να ρωτάτε έτσι για τις ομάδες σας που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, έχοντας ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Μίνο, τα όσα μας έλεγε για τον ΠΑΟΚ. Κώστα, δεν σχολιάζω το μήνυμά σου, καταλαβαίνεις γιατί, το οποίο έστειλες. Και ο Τούντορ, okay. Και ο Όλση, ναι, καταλαβαίνετε γιατί δεν σχολιάζω, έτσι δεν απορρίπτω, απλά κάποια μηνύματα διαβάζονται και κάποια άλλα όχι, ανεξάρτητα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Τώρα, γιατί ασχολείται ο Γιώργος με τον Ολυμπιακό? Okay, εγώ μια ερώτηση έκανα, ένα νούμερο να μάθω, γιατί δεν παρακολουθώ την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Θοδωρή, είπα για τον τελικό, έτσι όπως είναι τα μονοπάτια Αργεντινή και Γαλλία. Επίσης πιστεύω ότι η Νορβηγία μπορεί να περάσει αυτή την Αγγλία, απόψη μου τουλάχιστον. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου λέει: Γιάννη, πιστεύω ότι το φετινό Μουντιάλ έχει ένα σκοπό, να μας πείσει ότι το σύστημα και οι κάμερες έχουν πάντα δίκιο και βρίσκονται πάνω από εμάς και τη δική μας κρίση. Γενικά είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία περνά αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τι μπορεί να γίνει σε τρεις διαφορετικές χώρες. Μπορεί να γίνει όποιες ώρες βολεύουν τα τηλεοπτικά κανάλια και βεβαίως τις ώρες μετάδοσης στην Ευρώπη. Γι' αυτό γκρινιάζουν και δικαίως κάποιες ομάδες που παίζουν μεσημέρι. Έλα όμως που δεν βολεύουν ευρωπαϊκά οι ώρες και πρέπει να έρθει λίγο η κατάσταση ανάποδα. Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει από τα Τρίκαλα: ο διαιτητής στον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο αποτέλεσμα. Δίκαια κέρδισε η Αργεντινή. Ο Κώστας λέει εδώ τα ωραία του σχόλια και τα καλά του λόγια για την Ερασπορ και ευχαριστούμε. Να και ο Τούντορ εδώ, το βιάσε το υπονοούμενο. Ο Νεκτάρης μου γράφει για τον Παναθηναϊκό ότι φέτος φτιάχνει μια πολύ καλή ομάδα. Ο Μαδάρα μου την χαρακτηρίζει, αλλά το κυριότερο ότι έχει μαέστρο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, λέει, φέτος πιστεύω θα παιχτούν τρομερά παιχνίδια. Μόνο για ένα πράγμα παρακαλώ, να σταματήσει η τοξικότητα. Εσύ και όλοι οι υπόλοιποι, Νεκτάρη, μαζί σου. Πολύ μεγάλος παίκτης ο Γιαμπουσέλε. Και αν τον πάρει, που λογικά είναι πάρα πολύ κοντά, να δούμε τι θα απαντήσει και ο Ολυμπιακός. Πολλές καλές ειδήσεις περιμένει, πολλές καλημέρες στο φιλαράκι εδώ. Λοιπόν, το ρητορικό ερώτημα και του Θωμά: αν τον γκολ που έβαλε η Αίγυπτος το έβαζε η Αργεντινή, δεν νομίζω ότι θα έψαχνα τη φάση τόσο πίσω. Οι μεγάλοι διαχρονικά ευνοούνται, ειδικά τώρα που πρέπει να προωθηθούν τα είδωλα του παγκόσμιου μάρκετινγκ. Επίσης, ο συνονόματος ο Ιωάννης από Οροπό μου λέει: Γιάννη, πολύ μεγάλο αυτό το θέμα και πραγματικά έχει περάσει σχεδόν στα ψηλά με το FBI και όλο αυτό που ψάχνει με την Αργεντινή και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι πολυσύνθετο, δεν είναι πάρα πολύ απλό, αλλά υπάρχει όμως. Το θέμα είναι ότι μου στέλνετε διάφορα δελτία και screenshot από είναι πάρα πολύ μικρά παιδιά στην οθόνη που βγαίνουν. Sorry, δεν μπορώ να τα μεγενθύνω. Οπότε, αν συμφωνώ ή διαφωνώ, δεν μπορώ να έχω άποψη. Έτσι το λέω και για το φίλο τον Ανδρέα. Μην νομίζω ότι περνάω το μήνυμά του έτσι, χωρίς να το σχεδιάσω και να το υπολογίσω. Τους χαιρετισμούς μου και στον φίλο τον Μαραγκό που μου στείλει το δικό του μήνυμα. Μία ομάδα του τελικού είναι η Αγγλία, λέει. Η άλλη εύχομαι να είναι το Μαρόκο. Αντίθετη άποψη από τη συνηθισμένη ο Νίκος. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Με τη δική σας άποψη, την οποία εννοείται ότι την περιμένουμε. και μέχρι το τέλος εδώ της εκπομπής. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν 3-4 μηνύματα έτσι για Ολυμπιακό που ρωτάτε, αν και τα είπαμε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή 3-5-2 και ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μιλάμε και βλέπουμε το τι και το πώς. Υπάρχει καταρχάς το πρώτο φιλικό παιχνίδι με τη Ράκοφ στις 7 η ώρα από το Κοσμοτέ Σπορ 1, μπορείτε να το δείτε. Θα υπάρχει φυσικά εδώ ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Ο Νασιμέντο πήγε δανεικός στην Ρίο Αβε. Εν αναμονή των μεγάλων προτάσεων που όλο και φαίνεται να υπάρχουν, αλλά ακόμα δεν έχουν φτάσει για τον Τζολάκη. Και με έναν Ολυμπιακό ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ρόκα. Αυτή φαίνεται να είναι η επόμενη κίνηση σύμφωνα και με τα ισπανικά μέσα που έρχεται να δέσει με το ρεπορτάζ που κύπτει και από τον Ολυμπιακό. Ολοένα και προχωρά η επαφή Ολυμπιακού Πάρμα για τον Στρεφέτσα με τον Βραζιλιο-Ιταλιάνο παίχτη να οδεύει όπως όλα δείχνουν προς παραμονή στους Ιταλούς εκεί όπου πέρυσι ήταν ο δανεικός, να δούμε και το καθεστώς τι ακριβώς θα γίνει, γιατί οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περίπου στα 5 εκατομμύρια για ένα παίχτη που τον είχαν πάρει εκεί, περίπου 5,5 από την Κόμο, και με τα μπόνους θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στα 8. Τώρα όσον αφορά για το Στάνιτς, μια πολύ ποιοτική κίνηση εάν γίνει, και τα βουλγαρικά μέσα αναφέρουν ότι συνεχίζονται τα διαπραγματευτικά του των δύο πλευρών να πέφτουν στο τραπέζι. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Είναι στο 50-50 αυτή τη στιγμή. Και με τον Καντιού μία παγώνουν οι συζητήσεις, μία προχωρούν. Θα δούμε γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάει και άλλες περιπτώσεις για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει ως κεντρικό χαφ. Και αυτός είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή κοιτάζει να δει πράγματα που μπορεί να βγουν ακόμα και με τον Μπρόζοβιτς, που ήδη από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως έμεινε ελεύθερος από την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, ο Ολυμπιακός είχε κάνει τις πρώτες διερευνητικές επαφές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το να μιλάς απευθείας με τον παίχτη, το να μιλάς και με την ομάδα είναι ένα ζητηματάκι. Και βεβαίως, για να κλείσω έτσι με αυτό τα οποία ρωτάτε για τον Ολυμπιακό, με τον Αντρέ Λουίς και από τη Ρωσία και από την Αμερική και από την Αγγλία υπάρχουν προτάσεις. Η πιο μεγάλη αυτή τη στιγμή είναι από τη Γουλς, περίπου στα 14 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός ζητάει περισσότερα και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Για έναν παίχτη πολύ ποιοτικό, εμένα προσωπικά μου αρέσει και πιστεύω ότι αν του δοθεί περισσότερος χρόνος θα μπορούσε να δείξει κάποια πράγματα, αλλά για σκεφτείτε για έναν παίχτη που στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος παίζοντας ελάχιστα να πουληθεί πάνω από 15 εκατομμύρια και την αξία του. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μεταγραφικό παιχνίδι που διεκδικούν αρκετές ομάδες την υπογραφή του, με πρώτη και καλύτερη τη Wolves και βεβαίως όπως είπα και ομάδες και από τη Ρωσία αλλά και από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από το MLS. Λοιπόν, Θοδωρή, αν βλέπω Αργεντινή, Ισπανία για τον τελικό, ναι, πιθανό είναι, απλά δίνω μια μικρότερη πιθανότητα στη Γαλλία. Μου αρέσει, γιατί στα δικά μου μάτια είναι πιο γεμάτη ομάδα, πιο compact, πιο ποιοτική και βλέπεις ότι έχει αρκετές λύσεις ο Ντιντζέντε σαν από τον πάγκο και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ομάδα που παίζει καιρό μαζί και έχει σφυρελατηθεί, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τέτοια μάτς και το πώς θα τα διαχειριστεί. Ο Χρήστος μου λέει: Γιάννη, μέχρι εδώ ήταν η Αργεντινή. Ένας Μέση δεν φέρνει την άνοιξη. Πάντως φαίνεται για την ώρα να τη φέρνει. Και θα σας πω ακόμα και το παράδειγμα, γιατί πέρασε λίγο στα ψηλά με το πράσινο ακροτήρι. Ουσιαστικά δείχνει να παίζει μόνος του απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Και λέω τώρα: να είσαι ένας 24χρονος, 25χρονος παίχτης Αργεντινής και να βλέπεις το λίγο Μέση να τρέχει, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα και εσύ να είσαι δύο σκάλες πιο πίσω. Και δεν μιλάω σε θέμα τεχνικής, μιλάω σε άλλα πράγματα. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά κρατώ αυτές τις ωραίες αναμνήσεις που αφήνει και ο Κριστιάνο και ο Μέση και θα έχουμε να τα μνημονεύουμε για πάρα πάρα πολλά χρόνια αυτά τα ιστορικά τους επιτεύγματα. Ο Νίκος διαφωνεί ότι μετρούν τα δευτερόλεπτα για να γίνουν το πλάγιο ή το ελεύθερο για πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, ενώ με το cooling break κόβουν το ρυθμό από τα ημίχρονα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα εδώ. Εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, να μετράς το ελεύθερο ή το πλάγιο. Το cooling break έχει γίνει ξεκάθαρα το διάλειμμα ανυδάτωσης, να το πούμε στα ελληνικά όπως λέγεται πλέον, ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους. Έτσι, το τρίλεπτο αυτό, δείτε πόσο κοστίζει και ειδικά από εδώ και πέρα η διαφήμιση ένα δευτερόλεπτο και θα καταλάβετε γιατί γίνεται. Εδώ γίνεται διακοπή ενώ γινόταν βροχή. Δείτε τι είχε γίνει στο πρώτο παιχνίδι της Γαλλίας που είχε διακοπεί για 2 ώρες ο αγώνας λόγω κεραυνών και πολλών πραγμάτων. Και γι' αυτό αποδοκιμάζει ο κόσμος και γι' αυτό βλέπετε ότι εδώ και περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, τι κάνουν με το που γίνεται η διακοπή για το cooling break όπως λέμε πάντοτε. Αυτόματα παίρνει ρόλο ο DJ, αυξάνει τα decibel στη μουσική και δεν ακούγονται οι αποδοκιμασίες του κοινού. Σε όλα τα γήπεδα γίνεται αυτό. Ο Παντελής λέει, βοήθησε λιγάκι η διαιτησία χθες στην Αργεντινή. Κανείς δεν το αρνείται. Αυτό το θέμα είναι το ερώτημά μου, αν πιστεύετε ότι η όποια διαιτητική εύνοια βοήθεια μπορεί να έχει ο Λίο Μέση στην προκειμένη περίπτωση, η Αργεντινή του, μπορεί να θαμπώσει να μειώσει όλη αυτή την αξία και όλα όσα πρεσβεύει μετά από τόσα χρόνια ένας τόσο μεγάλος αθλητής. Για το 80% Τάσο είναι αυτό το οποίο ρωτάς για τα δικαιώματα του παίχτη και πριν σας αφήσω για αυτή την πρώτη ώρα, γιατί είπαμε μετά θα πούμε και άλλα πραγματάκια, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ και οι μεταγραφές, υπάρχουν και τα αθλήματα του καλοκαιριού. Θα μιλήσουμε και για beach volley, θα μιλήσουμε και για πάντελ. Πώς θα πάτε, έχετε ασχοληθεί καθόλου? Θέλω και εδώ και τη δική σας άποψη. Αν σας αρέσει να τα παρακολουθείτε, αν θα θέλατε να αθληθείτε, αν έχετε εμπειρία από όλα αυτά. Πάντως, για να κλείσω, αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και για τον Λίο Μέση, είναι ότι έχουν το δικό τους κλειστό κλαμπ με τα δικά τους ρεκόρ. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι το 2022 τα διαθέσιμα στατιστικά κατέγραφαν τον Μέση ως τον πρώτο που είχε assist σε 5 Μουντιάλ, το 6, το 10, το 14, το 18 και το 22, και η νέα του assist το 26 ανεβάζει το ρεκόρ σε 6 διοργανώσεις. Κάτι που δείχνει και τη διαχρονικότητα και τη συνέχεια ενός πολύ μεγάλου ποδοσφαιριστή, όπως και η διάρκεια της δημιουργίας του είναι αυτό που κρατάει και ο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο να γίνεται ο πρώτος παίχτης που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, συνεχίζοντας το δικό του ρεκόρ που είχε ανοίξει το 22 και έγινε ο πρώτος παίχτης με γκολ σε 5 διοργανώσεις. Ο ένας με τις assist, ο άλλος με τα γκολ, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δίνει και παίρνει τους δυο τους να πηγαίνουν σε μια παραλία να βλέπουν μπάλα, έβλεπα τις προάλλες, να ανταλλάζουν λάβαρα, να παίζουν κιθάρα και να τραγουδούν, έτσι αυτά ωραία τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, και για το φίλο που με ρωτά, επειδή δεν άκουσε από την αρχή αυτό που είπαμε, για την έρευνα του FBI, γιατί είναι στο μικροσκόπιο συναλλαγές που ξεπερνούν τα $300 εκατομμύρια και εμπλέκει την Ομοσπονδία της Αργεντινής εν μέσω Μουντιάλ και βεβαίως με το Υπουργείο της Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρά σε αυτές τις έρευνες. Ουσιαστικά, τι έρευνα εκεί, διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με εμπορικές συμφωνίες με την Ομοσπονδία, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, οι οποίες διαχειρίστηκαν μέσω τραπεζών και εταιριών με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το λες και το πιο νόμιμο, έτσι. Και όταν λέω εγώ τώρα μια εταιρεία ένδυσης έχει παίξει κάτω από το τραπέζι τέτοιες συναλλαγές, ποιος μου λέει εμένα ότι αυτή η εταιρεία ένδυσης δεν θέλει η ομάδα της, η πελάτησά της, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει λίγο περισσότερο και να φανεί ακόμα περισσότερο μέχρι και τον τελικό. Έτσι και εννοείται. Πάμε σε μια μουσική ανάσα μέχρι τη μία και επιστρέφουμε με τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους και εννοείται ότι περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, κυρίως μέσω Viper.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές. Είναι γνωστή η συνταγή για να περάσεις καλά. Χωρίς να πρέπει να μεθύσεις, να τα βλέπεις διπλά. Κάποιες φορές εξεγελά, σου παίρνει και τα μυαλά. Σαν αποφάσεις η ζωή να σου χαμογελά. Ειλικρινά πάλι περνά από το μυαλό μου ξανά. Ξυπνάει μέσα μου κοινά αισθήματα και γυρνά. Στο πουθενά όπως στο Jay Fox το μέλλον συχνά. Με τόσο πάθος, ίδιο με το Αλέξη Ζορμπά. Είναι πολλά τα κιλά και μιλώ στιχουργικά. Επεμβαίνω στη ζωή σου με γάντια χειρουργικά. Αφαιρώ όλα τα βάρη για να πάρει χαρά. Με διαφορά κάνω πάλι ό,τι κάνω καλά. Να σου κουνάω το κεφάλι στο ρυθμό μου ξανά. Είναι αγνά πιο πολλά συναισθήματα απλά. Στην πυρά ρίξα αυτά που σου κάνουν ζημιά. Τα πικρά είμαι εδώ να στα κάνω γλυκά. Τόσα χρόνια εδώ δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Τόσα χρόνια εδώ δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Δεν έχω πάει διακοπές όμως περνάω καλά. Έχω τους στίχους και τα λόγια πάντα για συντροφιά. Έχω του κόσμου την αγάπη που μου δίνει πολλά. Δεν στη δανείζω την αλήθεια, στη χαρίζω απλά. Θέλω να πάω μπροστά, θέλω να κάνω πολλά. Θέλω η μουσική να σου αγγίζει πάντα την καρδιά. Έτσι μόνο ταξιδεύω, το μυαλό μου εκπαιδεύω. Το ετοιμάζω και σου στέλνω στίχους κυβισμούς ανέβω.
Δεν κάνω διακοπές, δεν ξέρω τι μου λες. Είμαι πάντως καιρού εξού κι όλες τις εποχές. Εσύ ποτέ δεν φταίς, ρίξτα όλα σε μας. Πάλι θα το τραγουδάς, θα ακούσω που κι αν πάσω που γυρνάς. Γυρίζεις πίσω πάλι και λες, οι αντοχές είναι πολλές. Ξέρω πως δεν το θες, αν σήμερα ήταν αύριο θα σ' άφηνα στο χθες. Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Χωρίς στυλό, διαβατήριο μονάχα τους στίχους. Διακοπές στην Αθήνα σε ασπρόμαυρους τείχους. Σε ταράτσες και ρέες και στη βούλα ξαπλώστρες. Μέσα και έξω από μπαρ οι γνωστές πανταμόστρες. Και περνάνε οι νύχτες, φτάνει πάλι ξημέρωμα. Όλο το βράδυ σφινάκια ξουδετέρωνα. Φωτιά στα μπαρ θυμίζοντας τον έρωνα. Μαχαίρωμα στην πλάτη με κάποιους ξενέρωνα. Κάθε λιμάνι καημός, κάθε καημός και δάκρυ. Η διαφράση στο μαστόμα, η διαπάκρυ σάκρυ. Χωρίς μοντάζ, μόνο χίλι με χίλι. Πάρ' το χαμπάρι, μ' αγαπάς κι ας μην είμαστε φίλοι.
Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Η ώρα είναι μία.
Era Sport 101,8.
Συνέχεια εδώ, 9 λεπτά λίγο μετά τη μία, στην εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Παίρνουμε και χώρο από τον Βαγγέλη Ιωάννου να καλύψουμε το κενό του. Μέχρι τις 2 θα πάμε για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο «Άλλα στην μπάλα», χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε μέχρι τις 2 με πράγματα που ούτως ή άλλως τα εξαντλήσαμε στο μέτρο του δυνατού την προηγούμενη ώρα. Βλέπω εδώ μήνυμα ότι πιστεύω στον μπακ του μπακ της Αργεντινής, λέει εδώ ο φίλος. Έχει αύρα νικήτρια σε αυτή η ομάδα. Παίζουν όλοι για όλους. Με μπροστάρι αυτόν τον απίθανο κοντό, που είναι συνομιλικός μου μάλιστα. Και θυμάμαι ακόμη το πρώτο του γκολ με τη Σερβία. Το 6 που λέγαμε ότι θα αφήσει η εποχή και τελικά την άφησε. Τους χαιρετισμούς μου στον Σωτήρη. Να, εδώ ο φίλος ασχολείται με το πάντελ τα τελευταία 5 χρόνια. Φοβερό άθλημα. Από τη Λίβερπουλ, δικός μας είναι, από την Καλαμάτα. Είπαμε, επειδή θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και με beach volley και με πάντελ, θέλω και τη δική σας άποψη, αν έχετε ασχοληθεί, αν έχετε παρακολουθήσει ή αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Για τον Νίκο δεν έχω να προτείνω κάτι για το σημερινό φιλικό. Ακόμα δεν τους έχουμε δει. Τι να σου πω τώρα. Λογικά τα φιλικά έχουν πολλά γκολ, αλλά έχουν και χαμηλές αποδόσεις. Τους χαιρετισμούς μου στο Νεκτάριο. Θα το μεταφέρουμε και στην Αντιγόνη αυτό το οποίο θέλει. Επίσης ο Αριστίδης, ανέθερμος φίλος του βόλεϊ, έζησα τη διαδρομή του Ηρακλή Δωριάδη, που δυστυχώς συμπληρώνω εγώ έφυγε από τη ζωή, τη δεκαετία 70 και 80. Εξαίρετος αθλητής και διαχρονική αξία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει. Ο Αριστίδης από την Μεγαλόπολη. Πραγματικά μια πολύ μεγάλη απώλεια για το βόλεϊ. Αλλά θα μιλήσουμε και για βόλεϊ με αφορμή και τη συλληπιτήρια ανακοίνωση και της ΕΟΠΕ για τον Ηρακλή Δωριάδη. Αλλά θα μιλήσουμε και για beach volley και με έναν άνθρωπο ο οποίος το ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το ξέρει πολύ καλά, γιατί το έχουμε διαπιστώσει. Δεν είναι μόνο να το λες, είναι να το έχεις διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια που καλύπτουμε το beach volley. Είναι ένας άνθρωπος που περισσότερες από 2 δεκαετίες είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αναφέρομαι στον Μανώλη Ρουμελιώτη, ο οποίος είναι και ο εθνικός προπονητής, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζα, σχεδιασμού, πλάνου που μπορεί να έχει σε ένα μεταβατικό στάδιο τα τελευταία χρόνια, αλλά ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά και όσο λίγοι αυτό το άθλημα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μανώλη, τι κάνουμε? Καλό μεσημέρι.
Είσαι καλά? Για τα ωραία λόγια.
Είναι η αλήθεια, είναι αυτά τα οποία βγαίνουν. Ο χρόνος, αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τον Ρονάλντο και για τον Μέση, συμφωνείς, διαφωνείς, είναι αυτός που κρίνει τους πάντες, η διαχρονικότητα και όχι απλά να είσαι μια φωτοβολίδα. Και στην προκειμένη περίπτωση θέλουμε λίγο τα φώτα σου με αφορμή το Marathon Masters. Είναι το πρώτο τελευταίο Master που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά τηλεοπτικά 3 η ώρα από την ΕΡΤ και ελπίζω δίπλα να σε έχουμε εκεί, να μας σχολιάζεις και να μας δίνεις πάντοτε το κάτι περισσότερο. Πες μας λίγο πού ακριβώς βρισκόμαστε φέτος, αυτό το καλοκαίρι, όσον αφορά τα τουρνουά που πλέον είναι ένας θεσμός του ελληνικού beach volley.
Σίγουρα έχουμε φτάσει περίπου στη μέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 11 τουρνουά της συγκεκριμένης σειράς. Φυσικά εμάς μας ενδιαφέρουν τα 4 πολύ μεγάλα που είναι και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Είναι τα μεγάλα, τα Masters. Έχει προηγηθεί η Θεσσαλονίκη και η Ίος και ακολουθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το Καράβι της Φουνιά, αυτή η πολύ όμορφη εγκατάσταση, ίσως τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα και ο τελικός φυσικά που μετά από ενός χρόνου διακοπή επανέρχεται και πάλι στο Σύνταγμα. Mm-hmm.
Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό το καλοκαίρι μας βρίσκει με αθλητές αλλά και αθλήτριες που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έχουμε νέα πρόσωπα, έχουμε παλιούς. Βάλε μας λίγο στο κόλπο και κυρίως για όσους δεν παρακολουθούν στενά το τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το επίπεδο του beach volley.
Σίγουρα υπάρχουν παιδιά που πρωταγωνιστούν τα παλαιότερα χρόνια. Είναι και φέτος τα ίδια σχεδόν πρόσωπα, αλλά υπάρχει μια καινούρια, θα έλεγα, σειρά αθλητών, μικρότερα ηλικιακά, που έχουν φέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες στη χώρα μας. Να θυμίσουμε πέρυσι το Σεπτέμβριο οι χρυσές πρωταθλήτριες Ευρώπης στην ηλικία των κάτω των 18 ετών, η Αλεξόγλου με την Πασχαλάκη, που πρωταγωνιστούν και φέτος και στο Πανελλήνιο Σιρκουί, παρόλο που η μικρή Αλεξόγλου είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα των κάτω των 20 στο Καράβι του Σινιά και πάλι και από εκεί ήρθαν 2 μετάλλια. Την 2 εβδομάδες πριν υπήρχε πάλι Βαλκανικό στη Ρουμανία, που εκεί ήρθαν πάλι 3 μετάλλια. Οπότε δείχνει αυτή τη στιγμή ότι η δουλειά που γίνεται εδώ και τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρησης φέρνει καρπούς, γιατί υπάρχουν νέα ταλαντούχα παιδιά τα οποία ναι, μεν εκπροσωπούν τις εθνικές ομάδες στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουν και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και θέλω να πιστεύω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και στα τελικά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στο Σύνταγμα, θα έχουμε την ευκαιρία όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι να δουν αυτά τα νέα ανερχόμενα αστέρια.
Mm-hmm. Τι πάω στο επόμενο μου ερώτημα. Θύμισε μας λίγο, γιατί είπαμε είσαι τουλάχιστον 2 δεκαετίες, να σε γυρίσω αρκετά πίσω και στους Ολυμπιακούς του 2004. Να μας ξαναφέρεις στις μνήμες λίγο αυτά τα ζευγάρια τα οποία προπόνησες, σε ποιο επίπεδο είχαν φτάσει και να θυμηθεί ή να μάθει και ο κόσμος που ενδεχομένως δεν έχει παρακολουθήσει.
σίγουρα ήταν, ήμασταν στην κορυφή του κόσμου εκείνο το διάστημα. Ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, οπότε υπήρξε πολύ μεγάλη προσπάθεια από πριν, από το 1998-99, να υπάρξουν τα κατάλληλα δυνατά ζευγάρια που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία. Στην αρχή με ξένους προπονητές, και Αμερικάνους και Βραζιλιάνους προπονητές, και μετά ακολούθησα και εγώ. Υπήρχε η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη Σφυρί και Καραντάσιου, με την Κουτρουμανίδου και την Αρβανίτη, με τον Πελιγράτη και τον Μιχαλόπουλο. Και μετά ακολούθησαν αυτά τα παιδιά, έγιναν κάπως διαφορετικά, θα έλεγα, οι συνθέσεις. Κάποιοι μεγάλωναν, κάποιοι αποχώρησαν και υπήρξαν οι χρυσοί, θα έλεγα, τετραετία μετά, με την Αρβανίτη και Καραντάσου, που έφτασαν μέχρι και την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά και την Κουτρουμανίδου και την Τζατσιάνη που ήταν στην ένατη θέση. Δηλαδή η Ελλάδα μας είχε δύο ομάδες μέσα στην πρώτη δεκάδα του παγκοσμίου σιρκουί. Υπήρχαν μετάλλια σχεδόν κάθε εβδομάδα, θα έλεγα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και σίγουρα αυτό ανέδειξε πάρα πολύ το ελληνικό μπιτσβόλι.
Οπότε τώρα θα πάω στην ερώτηση που είχα σκοπό να σου κάνω, γιατί θέλω να δούμε λίγο που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να είμαστε. Αν σου έλεγα στην επόμενη διετία ή στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε βάζοντας βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί και οριοθετώντας τους στόχους και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών για τον μπιτσβολέι?
Θα έλεγα ότι στα επόμενα δύο χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει μια πρόκριση ελληνικής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει επικεντρωθεί το πλάνο της Ομοσπονδίας σε μικρότερα ηλικιακά παιδιά, ηλικίας 16, 17, 18 ετών. Οπότε χρειάζεται και το κομμάτι της εμπειρίας, αλλά και ενασχόληση με το άθλημα του beach volley αρκετά χρόνια και συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις, έτσι ώστε βάζοντας στόχο το 2032 να υπάρχει εκπροσώπηση και στα δύο φύλλα. Σε αυτό το κομμάτι είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι που κάποιος το βλέπει λίγο μακρινό, αλλά για εμάς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, έτσι πρέπει να επενδύεις αρκετά χρόνια πριν για να μπορέσουν να έρθουν αυτές οι επιτυχίες τη χρονική στιγμή την οποία επιθυμούμε.
Και καλά κάνεις και το λες, γιατί μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς να ωραιοποιείς πράγματα και καταστάσεις. Οπότε, με την ελπίδα να δούμε έστω στους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς και στα παγκόσμια τι ακριβώς μπορούν να κάνουν τα ελληνικά ζευγάρια σε επίπεδο Ελλήνων και ανδρών και γυναικών. Πες μας λίγο γιατί κάποιος να έρθει να δει κάποιος από τους τελικούς στο Σχοινιά ή στο Σύνταγμα. Τι είναι αυτό που του προσφέρει ως θεατής και όχι απαραίτητα μόνο τηλεθεατής, παρακολουθούντας αυτού του επίπεδου αγώνες?
Θα έλεγα από πλευρά θεάματος θα παρακολουθήσουμε πολύ ψηλό θέαμα, τόσο στην παραλία όσο και στην πλατεία. Είναι ξεχωριστό και είναι ιδιαίτερο το γεγονός ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε μπιτσβόλι σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ελλάδας, ίσως το καλύτερο, στην παραλία της Σχοινιά, εκεί στο Καράβι Sports Club, που οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές. Θα έλεγα ότι είναι πολύ συνυφασμένο με το κομμάτι θάλασσας, που αρκετή ζέστη, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και ταυτόχρονα δύο εβδομάδες μετέπειτα θα έρθει σε μια πλατεία με τα ωραία του τα ρούχα, θα κάτσει απογευματινές ώρες στην κερκίδα και θα παρακολουθήσει πολύ ψηλό θέαμα. Άρα στην ουσία στο beach volley συνδυάζουμε, θα έλεγα, και τα δύο. Γιατί να έρθει? Γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πολύ εντυπωσιακό άθλημα, είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού, είναι ένα από τα αθλήματα που είναι πολύ ψηλά σε τηλεθέαση στο κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων, αν δεν κάνω λάθος είναι στην πρώτη πεντάδα, και στην ουσία θα παρακολουθήσει τους Έλληνες αθλητές του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που θα θέλει να παρακολουθήσει τέτοιου είδους δραστηριότητα να επισκεφθεί είτε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το Καράβι Club είτε το τελικό στο Σύνταγμα.
Μάλιστα. Και όσον αφορά το ερώτημα που θέτει και ένας φίλος, έτσι θα ήθελα όμως και δική σου άποψη. Πόσο συνηθισμένο είναι στο εξωτερικό να βλέπουμε μάστερ και υψηλού επίπεδου τουρνουά, beach volley, που να μην είναι σε παραλίες, αλλά να είναι σε κεντρικές πλατείες? Το λέω προφανώς και το ρωτάει ο φίλος με αφορμή το Σύνταγμα.
Θα έλεγα ότι και σε αυτό είμαστε πρωτοπόροι, γιατί το πρώτο τουρνουά το οποίο έγινε μακριά από παραλία ήταν στη Ρόδο το 2002. ήταν το τουρνουά το οποίο έγιναν για πρώτη φορά αγώνες, τηλεοπτικοί αγώνες απογευματινοί, με προβολής, με φώτα, μπροστά στο όμορφο Δημαρχείο της Ρόδου, και από εκεί και πέρα και οι διεθνείς ομοσπονδίες, τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Παγκόσμια, είδαν την απίστευτα μεγάλη προσέλευση του κόσμου, αλλά και το επιτυχημένο αυτό περιβάλλον το οποίο υπήρχε, και από εκεί και πέρα πάρα πολλά τουρνουά γίνονται σε τέτοιου είδους σημεία. Ας μην ξεχνάμε ότι πολύ πετυχημένα τουρνουά γίνονται στην κεντρική Ευρώπη, σε σημεία που δεν υπάρχουν παραλίες, όπως το Κστάτ, όπως το Κλάγκεφουρτ, είναι η κεντρική Ευρώπη μέσα στις Άλπεις, και δημιουργούνται πάρα πολύ όμορφα στάδια που βλέπουμε αυτού του υψηλού επίπεδου αγώνες.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε εγώ το μόνο που έχω να πω, ραντεβού στο Σχοινιά και μετέπειτα στο Σύνταγμα. Μαντώλη Ρουμελιώτη, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας διέθεσες και μακάρι να δούμε ωραίους αγώνες και να το απολαύσει ο κόσμος, και όχι μόνο για τους τελικούς αλλά και για τα υπόλοιπα, μιας και είπαμε ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον τριήμερο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας στο Σχοινιά και μετέπειτα στο Σύνταγμα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Θα σου έλεγα, μα αφού δεν έχω κήπους, σπίτια στην εξοχή, με στην πόλη που ζω τη θάλασσα έφερα. Διακοπές στην πανιέρα τελικά, φύγαν όλοι, μείναμε αγκαλιά. Διακοπές κι ας μη βγούμε πουθενά, όπου είσαι είναι η θάλασσα. Όπου είσαι. Μαύρα γυαλιά μας πλάι σε μια φοινικιά, να ρουφάμε τον ήλιο με το βλέμμα μας. Μη μου λες παραμύθια, δεν χρειάζομαι πια. Τα πιο ωραία ταξίδια είναι μέσα μας. Διακοπές στην πανιέρα τελικά, φύγαν όλοι, μείναμε αγκαλιά. Διακοπές κι ας μη βγούμε πουθενά.
Λοιπόν, αφήνουμε το beach volley, πάμε στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει και επικαιρότητα, και το λέω αυτό γιατί καταρχάς να πούμε ότι αυτή την ώρα γίνεται η κλήρωση του BCL, Basketball Champions League, για τη σεζόν 26-27, αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση του νέου χορηγού και δεν ξέρω αν βγήκαν και κάποιες ειδήσεις με αφορμή την ΚΑΕ Ολυμπιακός, εκεί για λογαριασμό και της Erasport και του airsports.gr. Ήταν και είναι ο Νίκος Μπιντέλας, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπορ. Οι ειδήσεις προέκυψαν και είναι και σημαντικές εδώ από την παρουσίαση του νέου κεντρικού χορηγού της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και ασφαλώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάν Μοντέρο. Ήταν γνωστή η μεταγραφή αυτή που έχει ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός εδώ και λίγο καιρό, του 23χρονου Δομινικανού γκάρντ, που την περασμένη χρονιά, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε δηλαδή, τράβηξε τα βλέμματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τις εμφανίσεις που έκανε φορώντας τη φανέλα της Βαλένθια. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπως ανακοινώθηκε σήμερα εδώ στην παρουσίαση του νέου χορηγού της ομάδας. Να πούμε ότι η ανακοίνωση έγινε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς μετά την αρχική τοποθέτηση και της ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά και των ανθρώπων από την πλευρά του χορηγού της ομάδας, παρουσιάστηκε τον Ολυμπιακό μία από τις νέες φανέλες που θα έχουν οι Πειραιώτες για την αγωνιστική περίοδο 26-27, και αυτή είχε τον αριθμό 8. Από εκεί και πέρα μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει και άλλη μια έκπληξη εκτός από την παρουσίαση της φανέλας. Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κ. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, γύρισαν τη φανέλα στο πίσω μέρος και εκεί όπου μαζί με τον αριθμό 8 υπήρχε και το όνομα του Γιάν Μοντέρο και έτσι ολοκληρώθηκε και τυπικά αυτή η πολύ σημαντική κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού που έκλεισε έναν από τους κορυφαίους παίχτες της περσινής σεζόν και όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας εδώ και καιρό περίμεναν το πότε θα έρθει αυτή η ανακοίνωση, γιατί όλοι είχαν αντιληφθεί ότι ο Δομινικανός θα συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό. Απλώς ήθελα να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η υπόθεση προκειμένου να, από εκεί και πέρα να ασχοληθούν με τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Η παρουσίαση του νέου χορηγού, να πούμε ότι αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσό που θα λάβει ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα 6 χρόνια. Η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Superbet θα είναι μέχρι το 2032. Και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισαν ότι πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη χορηγική συμφωνία που έχει υπογραφεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού σε οποιοδήποτε άθλημα. Και αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός για αυτά τα 6 χρόνια θα λάβει ένα ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ποσό δηλαδή που θα αντιστοιχεί περίπου σε 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε και τι άλλο θα φέρει αυτή η νέα χορηγική συμφωνία. Γιατί δεν θα περιορίζεται μόνο στο κεντρικό μέρος των εμφανίσεων της ομάδας, όπως ανέφεραν και οι δύο πλευρές, εξετάζουν και περαιτέρω αναβάθμιση της χορηγικής συνεργασίας. Θα δημιουργηθούν κάποιες fan zone στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τη νέα σεζόν όταν είναι έτοιμο το γήπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα η χορηγική συνεργασία αυτή ίσως επεκταθεί ακόμη περισσότερο, αλλά θα ξέρουμε περισσότερα το επόμενο διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί είναι και αυτό ένα από τα θέματα που απασχόλησαν εδώ και τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην εκδήλωση, γιατί ρώτησαν τους Πρόεδρου του Ολυμπιακού σχετικά με το θέμα αυτό. Κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος είπαν ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποιο ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Είπαν ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, θα γίνουν βασικά σε δύο φάσεις και ελπίζουν ότι η πρώτη φάση θα είναι έτοιμη σε μερικούς μήνες από τώρα, ώστε να μπορεί το νέο γήπεδο να φιλοξενήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Από εκεί και πέρα μίλησαν και για το θέμα της μετακόμισης σε άλλη έδρα μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ, χωρίς να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση. Το μόνο που είπαν ήταν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για το πού θα παίζει ο Ολυμπιακός στο διάστημα αυτό, στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, όπου το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι ένα εργοτάξιο.
Το δικό σου ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι κοντά στο να μετακομίσει στο γήπεδο της ΑΕΚ.
Δεν ξέρω αν είναι πολύ κοντά. Σίγουρα έχουν προχωρήσει αρκετά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί νομίζω είναι ξεκάθαρα στα χέρια της ΑΕΚ η τελική απόφαση. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει, από ό,τι ξέρω, τη δική του πρόταση με κάποια χρήματα να δίνει στην ΚΑΕΚ αλλά και ένα ποσοστό από τα έσοδα που θα έχει ο Ολυμπιακός από τη χρήση του γηπέδου σαν ολιώσια αυτούς τους μήνες, τέλος πάντων, που θα το χρησιμοποιεί. Και από εκεί και πέρα νομίζω είναι περισσότερο στο χέρι της ΑΕΚ να δούμε τι θα συμβεί με αυτήν την περίπτωση.
Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε για τον Ολυμπιακό?
Είναι κάτι που ρωτήθηκαν γι' αυτό οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, εκτός από δηλαδή τον Μοντέρο που ανακοινώθηκε σήμερα και τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, τι άλλο να περιμένουμε από την ομάδα αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά τα μεταγραφικά. Αυτό που είπαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είναι ότι σίγουρα η ομάδα ψάχνει τον αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς, δηλαδή έναν παίκτη στη θέση 4, μια πινελιά, ας το πούμε έτσι όπως το χαρακτήρισαν, για την ενίσχυση του ρόστερ, μια σημαντική πινελιά όμως, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι περισσότερο προς το παρόν. Μόνο αυτά είπαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Ωραία, φαντάζομαι θα σας ξανακούσουμε και στην ραδιοεφημερίδα με περισσότερο και πιο πλούσιο ρεπορτάζ. Πάντως η κεντρική ιδέα και ειδήσεις που προέκυψαν μας μετέφερε ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, να σας ευχαριστήσω. Αυτά λοιπόν στο περιθώριο της παρουσίασης και του νέου χορηγού και της νέας εκτός έδρας φανέλας εμφάνισης των Ερυθρόλευκων. Και βέβαια, επειδή οι ειδήσεις τρέχουν σε πάρα πολλά στάδια, επίπεδα, Από τη μία πλευρά έρχεται ο Μοντέρο, από την άλλη φεύγει ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Πορτογαλίας. Πραγματικά απορούσα πως ένας τέτοιος προπονητής, που τον θεωρώ πολύ χαμηλότερης αξίας για να διαχειριστεί τέτοια υλικά, από τη μία πλευρά είδαμε τι έκανε, μάλλον τι δεν έκανε με την Εθνική Ομάδα του Βελγίου, και πλέον αποτελεί παρελθόν και από την Πορτογαλία, αφού ανακοινώθηκε και επίσημα η λήξη συνεργασίας με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έπειτα από τον αποκλεισμό της ομάδας του Κριστιάνου Ρονάλντο στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το Μουντιάλ, το μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε πάντελ στο δεύτερο ημίωρο της ώρας που τρέχει και πολλά περισσότερα βεβαίως, αφού πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε εδώ, Ερασπορ, Μπαλακιάλα, στη δίωρη εκδοσή της, μαζί με Νίκο Τσιπλάκη στους ήχους, Άγγελο Μπάτσιο, Άγγελο Σαραϊδόνη, στην υπερπολίτιμη σήμερα, βοήθεια που έχουμε στην παραγωγή και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δύο δημοσιογραφικό χαρακτήρα. Θυμίζω από πλευράς Μουντιάλ τέλος, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, όχι ότι είναι και ιδιαίτερη είδηση, μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας. Και ανακοινώθηκε, όπως αναμενόταν, ο Μοντέρο στην παρουσίαση του χορηγού, στην νέα φανέλα παρουσιάστηκε, που είναι για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον Νίκο Μπιντέλα. Στους χαιρετισμούς μου και στον Χρήστο, εμείς ευχαριστούμε για την ωραία παρέα που μου κάνετε εδώ. Έχουν αρχίσει φωτογραφίες με παραλίες, σουζάκια και πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει, αντέχουμε ακόμα, αν μη τι άλλο. Εδώ ο φίλος λέει: ο Αλεσάνδρο, έχω παίξει βόλι μέχρι και ανδρικό επίπεδο, ξεκινώντας με αντεβός με τους αδερφούς Χατζιαντονίου, με χώματα, με πλήκα και το beach βόλι, μεγάλη αγάπη. Και με τον κύριο Καμπερίδη, τον προπονητή που είχε, ζήτησα αν έχετε ασχοληθεί με beach volley, κυρίως και με πάντελ, γιατί έτσι θα πάμε αυτή την ώρα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα από τον Άλυμο, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Την καλησπέρα μας και στον Διονύση. Ο φίλος εδώ, ο Νίκος, έχει νευριάσει, γιατί οτιδήποτε κάνει ο Ολυμπιακός το κάνουμε, λέει, να φαίνεται τεράστιο. Ένα χορηγό ανακοίνωσε, δεν έκανε τίποτα σπουδαίο. Ανακοίνωσε ένα χορηγό που τα χρήματα, όπως μας είπε και ο Νίκος Μπιντέλας, δεν έχουν δει ποτέ σε άλλη ομάδα. Είναι ένα γεγονός αυτό, δεν είναι. Μην το παίρνετε όλα ανάποδα. Δηλαδή, όταν δεν είναι κάτι με την ομάδα σας, τα βλέπετε όλα περίεργα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις δικές του μεταγραφές, πολύ υψηλού επίπεδου κινήσεις, και θα κάνει και άλλες. Μην το βλέπετε τόσο στρεβλά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Το λέω για τα μηνύματα που στο σύνολό τους είναι εξαιρετικά όλα. Να το βλέπετε λίγο, ανοίξτε λίγο το μυαλό σας. Και μην βλέπετε πάντοτε εκ του πονηρού πράγματα, τουλάχιστον εδώ στην Era Sport. Επίσης, λέει, για τη φάση του 3-2 της Αργεντινής με τον Σαλάχ, αν γινόταν στο Μέση, θα ήταν πέναλτι ή όχι. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Και στον κύριο Τάκη, που υπάρχει απόφαση της ΔΟΕ για επιστροφή των Ρώσων αθλητών και αθλητριών στα αθλητικά δρόμενα, ήδη σε αρκετά σπορ έχουν ήδη επιστρέψει, χωρίς σημείο σημαία. Και επίσης, για αυτή την αβάντα των μεγάλων δυνατών ομάδων σε εθνικό ή συλλογικό επίπεδο, δυστυχώς δεν θα αλλάξει, ίσως και με την τεχνολογία να αποφεύγονται αυτά και άλλα πολλά, για όσα είπαμε λίγο νωρίτερα για το Μέση και την Αργεντινή. Λίγο νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον Μανώλη Ρουμελιώτη, ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία τουλάχιστον για 2 δεκαετίες στο beach volley και εξακολουθεί να δίνει το δικό του αποτύπωμα, να το αφήνει για την ακρίβεια, σε έναν χώρο ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Το ίδιο είναι και ο επόμενος μας καλεσμένος, Μάριο Μπαρσελό. Ίσως οι πιο ψαγμένοι να τον θυμούνται λίγο από τα ποδοσφαιρικά του εκεί στα Άγια Χώματα της Β' Γ' Εθνικής και στα τοπικά, αλλά είναι ο πρωτοπόρος που έφερε εδώ στην χώρα μας, και όχι απλά το έφερε, του έδωσε τη δημοφιλία που όλο ένα και αυξάνεται, του πάντελ. Τι είναι το πάντελ, ας μας τα πει καλύτερο ο ίδιος. Μάριο, τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, στο κοατές.
Καταρχάς, νιώθεις περισσότερο Ουρουγουανός ή Έλληνας τόσα χρόνια στην Ελλάδα? Να ξεκινήσουμε από εκεί.
Αλήθεια είναι ότι ζω περισσότερα χρόνια εδώ παρά στη χώρα μου, τότε νιώθω αρκετό Έλληνο, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπα, αλλά είσαι από τους ανθρώπους που έχουν φέρει ουσιαστικά και έχουν κάνει ιδιαίτερα γνωστό το πάντελ, ανεξάρτητα αν τώρα πολύ περισσότερος κόσμος ασχολείται και με τα δικά του βήματα προσπαθεί να το κάνει ακόμα πιο γνωστό. Πριν πόσα χρόνια ασχολήθηκες και γιατί?
Ωραία, εγώ έπαιξα πάντελ στην Ουρουγουάη, στη χώρα μου, από το 1990 ή το 1995-1997. Που το πάντελ στη Λατινική Αμερική ήταν όπως είναι η Ισπανία τώρα. Έπαιξα αρκετά, είναι επαγγελματίας, και μετά ξεκίνησα το δρόμο το ποδόσφαιρο και το άρχισα λίγο στην άκρη το πάντελ. Πάντα είχα μια επαφή με το πάντελ όταν πήγαινα Ουρουγουάη διακοπές και τέτοια, και προσπαθούσα εγώ από το 2005 να φέρω το πάντελ στην Ελλάδα, αλλά επειδή έπαιξα μπάλα δεν είχα πολύ χρόνο, δεν ήξερα κανείς τίποτα τι συμβαίνει το πάντελ τότε, ούτε ακουστά το ξέρανε, που το 2013 ήρθε ένας Έλληνας που ήξερε τι ήταν το πάντελ, είχε πει Ισπανία, και με τη συνεργασία του μπορούσαμε, και αυτός άνοιξε το πρώτο πάντελ στην Ελλάδα, το κλαμπ, και από το 2013, από αυτή τη στιγμή που άνοιξε αυτό το κλαμπ και αρχίσει ο κόσμος στην Ελλάδα να γνωρίζει το πάντελ, έγινε ένα μπαμ τεράστιο, που δεν νομίζω ότι άλλο άθλημα να έχει κάνει τόσο πρόοδο σε πόσο λίγο χρόνο. Δηλαδή έχουν περάσει 12 χρόνια περίπου, και η άνοδο είναι απίστευτο.
Παντού, ειδικά στα χρόνια της καραντίνας, πάρα πολλοί κόσμος ασχολήθηκε και εκεί, εκτοξεύτηκε πραγματικά και άνοιξαν και πάρα πολλά κλαμπ. Αλλά για κάποιον που ενδεχομένως δεν γνωρίζει, σε μια ελεύθερη μετάφραση είναι σαν να βλέπεις τένις 2-2, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει το τζάμι στο πλάι και από πίσω που μπορείς με τη βοήθεια του εκεί να ασχοληθείς σε πιο μικρούς χώρους. Είναι πολύ πιο γρήγορο, οι πόντοι δεν τελειώνουν τόσο γρήγορα. Αλλά θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου γιατί κάποιος αξίζει να ασχοληθεί έστω και ερασιτεχνικά, γιατί υπάρχει και το επαγγελματικό κομμάτι στη χώρα μας, όχι σε τόσο προχωρημένο επίπεδο, αλλά επειδή είσαι και μέλος του τεχνικού team της Εθνικής Ομάδας Πάντελ, γιατί να ασχοληθεί, τι του προσφέρει το Πάντελ?
Ωραία. Το πρώτο θέμα που λέμε είναι ότι είναι ένα άθλημα πάρα πολύ εύκολο. Αυτό που είπες και εσύ πρώτα, Γιάννη, ότι το 80%, 85% του κόσμου που έχει πάρει είναι ερασιτεχνικό. Το πέσει για να περνάει η ώρα, για να κάνει αθλήματο, για να νιώσει καλά. Γιατί σου φέγγει και ένταση από τη δουλειά, συνάζεσαι. Έχει πάρα πολλά καλά που σου κάνει το πάντελ, αλλά το πρώτο βασικό από όλα είναι ότι είναι ένα εύκολο άθλημα. Δηλαδή, με 2-3 μαθήματα, άμα έχω λίγο σχέση με το μπαλάκι και μπορώ να το, ας πούμε, έχω πέσει ρακέτα στη παραλία και μπορώ να βρω το μπαλάκι, με 2-3 μαθήματα αμέσως παίρνει τους φίλους σου, κανονίζει ένα παιχνίδι και περνάς τέλεια. Αυτό είναι ένα στυλ που έχει το πάντελ, ότι με το καλημέρα συγκινάς και πέσεις παιχνίδι. Λες, πάω να πέσω. Είναι εύκολο, είναι διακεδαστικό, κάνεις παρέες και χωρίς να το καταλάβεις κάνεις τη γυμναστική σου και περνάς πάρα πολύ ωραία.
Εγώ θα κρατήσω αυτά τα τρία που είπες. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα κάνεις μια γυμναστική εφόλης της ύλης σε όλα τα σημεία του σώματος, τα περισσότερα. Κάνεις ωραίες παρέες, φίλους, γνωριμίες και επίσης μπορείς να το μάθεις εύκολα. Βέβαια, αν πας σε μάστερ επίπεδο και έχει άλλες δυσκολίες, αλλά είναι λίγο πιο οικείο και νομίζω και ταιριάζει και στον Έλληνα, όπως και στους Ισπανούς και στους Μεξικανούς που το βλέπουμε, ακόμα και στην Αγγλία που αρχίζει και αναπτύσσεται. Ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ομάδας, που για πρώτη φορά την είδαμε πέρσι, πες μας λίγο τώρα πόσο μπορεί να προχωρήσει και σε τι στάδιο βρισκόμαστε για να λάβουμε μέρος και σε μεγάλα τουρνουά.
Εντάξει, η αλήθεια είναι και αυτό με την Ομοσπονδία αργήσαμε λίγο, αλλά από πριν 1,5 χρόνο που φτιάχτηκε η Ομοσπονδία Πάντελ, πάντα κάτω από την Ομοσπονδία Τένις, με τον πρόεδρο του Γκλαβά, που είναι πρόεδρος του Ομοσπονδία Τένις, αλλά είναι και πρόεδρος του Πάντελ, γιατί είναι κάτω από την ομπρέλα του Τένις. Από τότε που φτιάχτηκε μια επιτροπή για το Πάντελ, έχει πάρει αρκετά βήματα μπροστά. Έχουμε συμμετέχει, όπως είπες, στο πρώτο ευρωπαϊκό με μεγάλη επιτυχία και τώρα ετοιμαζόμαστε για το Μεσογειακό Αγώνες, που θα συμμετέχει και το πάντελ και έχουμε και το παγκόσμιο. Δηλαδή, έχουμε προγραμματίσει ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει σε όλες τις διοργανώσεις που υπάρχουν τον κόσμο για το πάντελ. Έχουν τη δυσκολία γιατί μπορεί, για παράδειγμα, το παγκόσμιο τώρα που θα γίνει το Νοέμβρη μπορεί να είναι στη Βραζιλία. Λίγο μακριά, αλλά ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε με χορηγία, με την Ομοσπονδία, να βοηθήσει τους καθηγητές και να έχουμε παρουσία από εδώ και πέρα σε όλες τις διοργανώσεις. Το FIP, τη Federation International Padel, που λέμε.
Και για να μαθαίνουμε λίγο και για ονόματα, ποιους θεωρείς έτσι μεταξύ των κορυφαίων αθλητών και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στον χώρο του Πάντελ?
Ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ ταλέντο στο πάντελ. Εντάξει, είναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει άμεσα σχέση με τη ρακέτα. Δηλαδή δεν υπάρχει παραλία να μην υπάρχει να πέσουν ρακέτα παραλία. Πέσουμε πολύ τένις, με λόγω του Τσιπά έχει ανέβει αυτό και με τη Σάκαρη έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και επειδή είναι αδέρφια τα αθλήματα, πάρα πολλοί τενίστας έχουν γυρίσει το πάντελ. Τότε έχουμε πάρα πολύ παίκτες με μια πάρα πολύ καλή βάση από το τένις, που με μια καλή κατοδήγωση πιάνουν το πάντελ κατευθείαν. Έχουμε, να σου πω, μερικά ονόματα από αυτό που είναι στο πάντελ, το ξέρουν, όπως ο Παύλος Βαλάφας, ο Δημήτρης Χαλαβασής, ο Βασίλης Σιούλης, ο Γιέσο Κωνσταρίδης. Έχουμε παιδιά από Θεσσαλονίκη που είναι πολύ καλά, ο Σύρπος και Κασανίδης, που είναι δύο παιδιά από Θεσσαλονίκη που είναι πάντα στην κορυφή, στα τουρνουά. Και έχουμε πάρα πολύ ταλέντα και παιδιά που μπαίνουν από κάτω και μεγαλώνει αυτό πάρα πολύ. Στη γυναίκα έχουμε την Κριστίνα Δάνου, τη Μαλάμου, την Ελπίδα, την Κλέρι Μανόλου. την Αδωμαδοπούλου. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό στην Κρήτη, όσο από τη γυναίκα όπως σε άντρες. Και σιγά σιγά το μεγαλώνει πάρα πολύ. Και είναι ωραίο γιατί, όπως είπες, είμαστε προπονητής της Εθνικής Ελλάδος και όταν είναι να διαλέξουμε, γιατί δυστυχώς τώρα για το Μεσογειακό πάνε ένα ζευγάρι άντρας και ένα ζευγάρι γυναίκες, για το Παγκόσμιο είναι 3-3. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ σωστοί την επιλογή, γιατί έχουμε αρκετούς καλούς παίκτες και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Mm-hmm.
Και επειδή είπαμε για αθλήματα του καλοκαιριού που αξίζει, τι ώρα είναι καλά να παίζουμε πάντελ δίπλα στην παραλία? Δεν μιλάω τώρα σε κλειστούς χώρους, που είναι μια άλλη έκδοση. Να παίζουμε απογευματάκι, βράδυ, καλύτερα νωρίς το πρωί?
Εντάξει, τώρα στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, την αρχή που υπήρχαν λίγα κλαμπ και δεν είχαν κανένα κλειστό, μπορεί να ήταν Αύγουστο, 12 η ώρα, και να πέσαμε στον ήλιο όλο ο κόσμο και να μην παραπονιόταν κανένα. Γιατί αυτό είναι που σου βάζει το παιχνίδι. Όταν μπαίνει μέσα, στεγνά τα πάντα, σου βγαίνει αυτό που θέλει να κερδίσει και είναι ένα άθλημα που αυτό το κάνει και πολύ πιο διαφορετικό από του άλλου. Ότι πάντα εξελίσσεται. Μέχρι και του επαγγελματίε βρίσκουν καινούργια πράγματα, και αυτό τι σου δίνει? Ότι κάθε μέρα που πα και παίρνει, μαθαίνει καινούργια πράγματα. Και αυτό σου κάνει να το αγαπάς περισσότερο και να προσπαθείς και άλλο. Τότε είναι ένα άθλημα που δεν σταματάει ποτέ. Πάντα βγαίνουν καινούργια πράγματα. Και όταν μπαίνεις μέσα στο κήπεδο, ξεχνάς τα πάντα. Τώρα που έχουν γίνει και κλειστά κήπεδα και σπαστά, εντάξει, το μεσημέρι είναι λίγο. Μετά νωρίς το πρωί, 9 η ώρα, ή μετά τις 6, είναι η καλύτερη ώρα να παίξεις πάντελ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την συντροφιά που μας έκανες εδώ. Μας ενημέρωσες διεξοδικά και αναλυτικά στο μέτρο του δυνατού, γιατί είσαι και από τους πρωτοπόρους που έχεις και τη δική σου εκπομπή διαδικτυακή μέσω YouTube, μέσα στο πάντελ, και ενημερώνεις για ωραία χρηστικά πράγματα ακόμα και ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, αλλά ακόμα και εκείνους που έχουν πολύ καλή σχέση, τους δίνεις το κάτι παραπάνω. Και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε ή στον αέρα της Ερασπόρ ή σε κάποια από τα γήπεδα που υπάρχουν και στο Λεκανοπέδιο αλλά και στις παραλίες. Μάριο Μπαρσέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ούτε εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. Καλό καλοκαίρι να πω και να παίξετε και αρκετό πάντελ, γιατί κάνει καλό.
Ωραία, καλή συνέχεια. Βλέπετε το πάντελ. Μπορείτε να ψάξετε αν δεν έχετε δει, δεν γνωρίζετε. Ένα διαφορετικό στυλ. Έχει και αυτό τη δική του ιδιαιτερότητα, θυμίζοντας κάτι και από τένις και από σκουός, γιατί είναι και με τα τζάμια που παίζει εκεί πέρα. Αλλά είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα που μπορείτε να βρείτε και διάφορα άρθρα τα οποία έχουν γράψει κατά καιρούς και συνάδελφοι από το εξωτερικό. Το πρώτο γήπεδο μάλιστα έχει καταγραφεί το 1969, σχεδόν με τη σημερινή του μορφή. Ήταν ένας Μεξικανός, Ενρίκε Κορκουέρα, όπου το έφτιαξε πρώτα στον κήπο του εξοχικού του εκεί στο Ακαπούλκο. Αμέσως πήγε σε πάρα πολλές χώρες και το υιοθέτησαν διάφορα κοσμοπολιτικά θέατρα, κυρίως στη Νότια Ισπανία. Στο Μεξικό έπαιζαν, γενικότερα στις ισπανόφωνες χώρες, στην Πορτογαλία επίσης. Και υπάρχει και ένα ιδιαίτερο που συνοδεύει το πάντελ, που για πολλούς, όπως άκουσαμε και τον Μάριο να λέει, ότι είναι η αποφόρτιση από την καθημερινότητα και μια βασική διασκέδαση. Καμιά φορά γίνεται και εθιστικό. Υπάρχει το πάντελ window, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει λίγο πιο ψαγμένοι. Γίνεται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό μεταφράζεται ως ένας τρόπος κάποιοι να παίξουν αρκετά, αλλά αφήνοντας όμως και πολλές υποχρεώσεις πίσω τους. Στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα υπάρχουν γυναίκες που αυτοσαρκαστικά αποκαλούν τον εαυτό τους «Pandel Windows», δηλαδή χείρες λόγου «Pandel», γιατί τους αφήνουν οι φίλοι, οι γνωστοί, οι σύζυγοι για να πάνε να παίξουν με την παρέα τους. Βέβαια υπήρχαν και ορισμένα ζητήματα, κυρίως στην Γαλλία, εκεί όπου θυμίζω ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κλαμπ, το Γιώργο Σλάταν Ιμπραχίμοβιτς, ασχολείται αρκετά, και ο Κριστιανό Ρονάλντο. Γενικά πάρα πολλοί αθλητές του ποδοσφαίρου παίζουν και μετά το τέλος της καριέρας τους. Εδώ στην χώρα μας, για παράδειγμα, έχω δει τον Μανιάτη, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και σε πολύ υψηλό επίπεδο να παίζουν. Το Σοκράτη τον Παπασταθόπουλο. Και έλεγα λοιπόν ότι σε πάρα πολλές περιοχές και της Γαλλίας αλλά και της Ανδαλουσίας χάνουν τη ζωή τους περισσότερα από 100.000 πουλιά το χρόνο γιατί προσκρούν πάνω στις γυάλινες επιφάνειες των γηπέδων πάντελ, οι οποίες φτάνουν σε ένα ύψος και στα 5 μέτρα. Τα πουλιά δεν αντιλαμβάνονται το γυαλί όπως οι άνθρωποι, καθώς βλέπουν αντανακλάσεις του ουρανού δέντρων, φυσικού τοπίου και πέφτουν πάνω τους. Και γι' αυτό το λόγο έχει μπει ένα προστατευτικό δίχτυ που σώζει το περιβάλλον. Εκεί ενεργοποιήθηκαν διάφορες φιλανθρωπικές και όχι μόνο φιλοζωικές οργανώσεις για να βρουν λύση και τελικά τα κατάφεραν. Πάντως έχει διαρκώς ανωδική πορεία το πάντελ. Δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης και πιστεύω ότι στη μεθ' επόμενη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων μην εκπλαγείτε αν δείτε και το πάντελ. Είναι ο καθένας τι του ταιριάζει, εν πάση περιπτώσει. Εδώ μου γράφει ένας φίλος, εγώ προτιμώ το σκουός, αρκεί να αθλείσαι. Εντάξει, το καθένα έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Σιγά σιγά να μαζεύουμε κι εμείς τα κουβαδάκια μας εδώ, να πάμε και σε άλλη παραλία. Με το δίωρο το οποίο προηγήθηκε, να δώσω τους χαιρετισμούς μου και στον Ηρακλή, που έχει στείλει το δικό του μήνυμα για τα όσα έγιναν με Εμπαπέ, Παραγουάη και πώς μπλέχτηκαν και οι υπουργοί. Το φούτμπολ είναι η αλήθεια ότι επηρεάζει γενικά τις ζωές μας θετικά και αρνητικά. Δυστυχώς τα αρνητικά χτυπούν πιο έντονα. Γράφει εδώ ο φίλος ο Παύλος από την Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι λένε ότι αποτελεί το καλύτερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, που αρκετοί το έχουν αναγάγει και στο βασικότερο πράγμα της ζωής μας. Στοιχηματικά σήμερα δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ραχόφ 7, όχι με τη στοιχηματική του ματιά. Να ρίξουμε μια πρώτη ματιά. Τι γίνεται και με τις δύο ομάδες, δεν ξέρουμε. Πολλά, λίγα γκολ. Λογική λέει ότι έχουν πολλά γκολ, αλλά το έχουν καταλάβει και εταιρείες. Υπάρχουν προκληματικά Champions League. Αν δεν βγάλει άκρη τώρα, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την φάση. Πρώτοι αγώνες για τον πρώτο προκληματικό γύρο του Champions League. Ομάδες που δυσκολεύεσαι να τις προφέρεις, πόσο μάλλον να τις καταλάβεις τι πρεσβεύουν. Η Σουτιέσκα, για παράδειγμα, που παίζει με την Καρέα του Αλμάτι, η Φλόρα Ταλίν με την Σαμπουρτάλο, η Βίτμπεσκ με την Κραϊόβα, η Πετροκού με την Εγνάτια. Υπάρχουν και προκληματικά για το Conference από τις 7 και μετά. Μου γράφει εδώ ο Νίκ. Γιάννη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Κόνα, Σκουέι, Μπαλκάνι, γιατί μου αρέσουν τα ονόματά τους. Πιστεύω, όχι, τι λες. Πάντως, αν δεις τις αποδόσεις, η Μπάλκανη για την ακρίβεια είναι το φαβορί στο 1,45 και δείχνει να είναι το φαβορί. Τώρα, τι να σου πω τώρα. Κόνα Κουέι, άντε βγάλε άκρη τώρα, γιατί η ομάδα μιλάμε εδώ πέρα. Μια ομάδα που έρχεται από την Ουαλία. Καλά-καλά, δεν ξέρουμε το πρωτάθλημα της Ουαλίας. Αλλά, επαναλαμβάνω, κρατήστε δυνάμεις, κρατήστε χρήματα. Από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια, θα αρχίσουμε να ενεργοποιούμαστε. Γιατί καλό είναι να καθαρίζει και το μυαλό. Συνέχεια το ίδιο και το ίδιο πράγμα κάπου μπλοκάρει, βραχυκυκλώνει το σύστημα. Και θα περιμένουμε εκεί γύρω στις 20-22 Αυγούστου που ξεκινούν τα πρωταθλήματα να καταλάβουμε λίγο τις ομάδες τι γίνεται. Και από αρχές Αυγούστου, πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου, να αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε τις μηχανές μπρος. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους και σε όλους σας για τα πάρα πολύ ωραία μηνύματα τα οποία πήραμε σήμερα. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι υπάρχει ελπίδα στον πλανήτη διαδίκτυο και φιλάθουμε όλα αυτά τα οποία διαβάζω καθημερινά είναι αποκαρδιωτικά, μηνύματα, σχόλια, ίντριγκες, πράγματα τα οποία δεν οδηγούν πουθενά και ξέρετε τι με θλίβει περισσότερο. Όχι αυτοί που τα γράφουν, αλλά εκείνοι που τα διαβάζουν και τα υιοθετούν και τα αναπαραγάγουν σε διάφορες συζητήσεις. Αυτό είναι πραγματικά χειρότερο. Γι' αυτό για μένα κόψτε τα σχόλια, μην ασχοληθείτε το διαδίκτυο. Ένα πολύ ωραίο, μαγικό πράγμα να διαβάσεις, να ενημερωθείς, να επικοινωνήσεις, αλλά όχι απαραίτητα να βγάλεις όλη αυτή την κακία, την κακετρέχεια, όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία τα οποία σε διέπουν και σε κάνουν ακόμα πιο μικρό να φαίνεσαι. Αυτή είναι η πρότασή μου, όλα αυτά τα οποία βλέπω και χαίρομαι κατά τη στοιχεία με τα δικά σας μηνύματα που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο αυτά τα οποία δεχόμαστε εδώ στην Ερασπορ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 με 1 εδώ στην Έρα Σπορ. Ευχαριστώ και τον Άγγελο Μπάντσιο και τον Άγγελο Σαραϊδόνη και τον Νίκο Τσιπλάκη που είναι στην παρέα μας από το Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα όμορφο, δροσερό υπόλοιπο ημέρας και συντονισμένοι εδώ, πού αλλού, στην Έρα Σπορ. Γεια χαρά!
Μίλησε μου για ένα παραμύθι. Αυτό που διάλεξες για πάντα να σου λείπει. Ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια που χάθηκε το όνειρο στη δύση και μείνα εδώ. Αλήθεια ή ψέμα, εγώ με σένα στην πρώτη δύση, ποιος θα γυρίσει στο πρώτο βλέμμα, φίλα εμένα, να μη μας ξαναπάρουν τη στιγμή. Μόνο σε μένα μίλησε μου για ένα παραμύθι. Αυτό που διάλεξες για πάντα να σου λείπει. Ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια που χάθηκαν.